Vítajte všetci pri počúvaní ďalšieho vydania nášho pravidelného denného korona podcastu. Aj dnes tu mám dvoch hostí. Pravidelnou hostkou je moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj, Veronika.
Ahojte, pekný deň.
A dnes špeciálne prvýkrát budeme mať hostia, ktorý nie je z našej redakcie, ale je to človek zvonka, z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, docent Richard Kolár. Vítajte takto na skypovej linke a v podcaste Denníka N.
Dobrý deň.
K vám sa dostaneme neskôr, lebo určite aj Veronika spomenie, že jednou z udalostí, ktorá sa dotýka toho koronavírusu a vývoja na Slovensku je, že dnes bola zverejnená analýza Inštitútu zdravotnej politiky a o tej analýze sa potom budeme rozprávať v tej druhej časti práve s vami, pán Kolár. Ale začneme s Veronikou, takže začíname ako vždy čísla.
Takže dnešné aktuálne čísla sú vyššie ako včera. Máme 25 nových potvrdených prípadov. Nemáme zatiaľ informácie o tom, či išlo o ženy, mužov alebo odkiaľ boli. To by sme sa mali dozvedieť až zajtra. Celkovo tak máme 97 nakazených ľudí na Slovensku a 1816 vzoriek testovaných bolo negatívnych na koronavírus.
Znamená to teda, že ten trend, ktorý včera sa trošička spomalil, zase zrýchlil. Však?
Vyzerá to tak. Aj keď sa nedá asi zo dňa na deň hovoriť o trende, ale teda dvojkou sme ešte dvojciferné číslo nezačínali pri dennom náraste počtu.
Ale aspoň je to ešte stále dvojciferné a nie trojciferné, keď sa k tomu blížime. Ja len dostal som takú pripomienku, že vzhľadom na to, že to nahrávame v jeden deň a množstvo ľudí to počúva druhý deň, tak ja len pripomeniem, že tento korona podcast nahrávame v útorok večer 17. marca. Okrem čísel vždycky v úvode informujeme aj, aké nové opatrenia prijala vláda, ale dnes zasadal vôbec krízový štáb alebo nezasadal?
Dneska krízový štáb nezasadal, zajtra by mala rokovať už do obeda vláda a tá by mala prijať niektoré opatrenia, ktoré jej odporúčil krízový štáb, môže dôjsť napríklad k určitým typom karantény. To ešte vlastne nevieme, či pôjdeme tou českou cestou alebo nie, ale bude sa tým pravdepodobne vláda zaoberať. Zajtra to je také najväčšie opatrenie, ktoré by mohlo zajtra prísť do platnosti.
Čo myslíš tou českou cestou?
Česko vlastne sa nemôže, je vlastne zakázaný, je vyhlásený núdzový stav na celú krajinu, čo my nemáme zatiaľ. My to máme zatiaľ iba na časť zdravotníctva, súkromného aj štátneho zdravotníctva, takže týka sa to vlastne aj napríklad súkromných nemocníc, nielen tých veľkých štátnych. Takže vlastne mohli by sme napríklad vyhlásiť núdzový stav na celú republiku, kedy už môže prísť k obmedzeniu aj niektorých práv a slobôd. Napríklad by sa mohlo prikázať, že ľudia okrem toho, keď idú nakúpiť si alebo idú pomôcť seniorom, poprípade musia ísť do práce, ktorá je tak odborná, že to musia robiť na mieste, tak inak by nemali vychádzať z domu.
Či sa teda pristúpi k týmto sprísneným opatreniam, sa porozprávame zajtra po tom zasadnutí vlády. Ale okrem iného, okrem teda tej analýzy Inštitútu zdravotnej politiky, ty si dnes písala aj text o tom, že okrem tých opatrení, ktoré prijíma vláda a krízový štáb a teda štátne orgány, sa mimoriadne aktivizujú aj ľudia, okrem tých vecí, že si ľudia šijú rúšky navzájom a že muzikanti cez Facebook robia koncerty a všetko možné, že je cítiť, že tí ľudia nejako spolu dohromady cítia, že sú jedno spoločenstvo. Tak okrem tohto všetkého sa dnes objavila aj aplikácia, ktorá by mohla pomôcť tomu, aby sa ten vírus spomalil. Myslím, že sa volá Zostaň zdravý. Ty si o tom písala text. Čo to je za aplikáciu?
Táto aplikácia vznikla z iniciatívy skupiny lekárov a programátorov a mala by mať také dve hlavné funkcie. Jedna z nich je, že sa človek dozvie, či má pozitívny alebo negatívny test, pretože že niektorí lekári, ktorí vlastne iniciovali tú aplikáciu, tvrdia, že dneska je veľký problém dozvedieť sa už výsledky. Že už keď prejdú niektorí ľudia tou tortúrou, aby sa dostali vôbec na test, tak potom čakajú na výsledky, ktoré im často nechodia. To bol vlastne prípad napríklad medializovaný učiteľiek z materskej škôlky v Bratislave, ktoré tvrdili, že sa vlastne dozvedeli o svojich pozitívnych testoch z televízie, keď to oznámil premiér Peter Pellegrini. Takže jedna časť tejto aplikácie je, že každý, kto pôjde na test, by mal dostať ten výsledok do svojej aplikácie. Nepracuje vlastne na základe nejakých osobných údajov, každý by mal dostať svoj anonymizovaný kód, aby teda to nebolo nejakým spôsobom zneužiteľné. A druhá časť tej aplikácie je, že by mala sledovať pohyb ľudí, ktorí majú pozitívne testy, a ostatných ľudí v jeho okolí by po pár dňoch mala upozorniť na to, že boli v nejakom bližšom kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test. A teda by si mali dávať na seba viac pozor, viac sledovať, po prípade skúsiť sa ísť dať otestovať.
Čo mám urobiť preto, aby som aj ja mohol mať tú aplikáciu v telefóne? Už je to normálne v klasických tých aplikačných shopoch aj pre Android, aj pre iOS, teda pre iPhone?
Aktuálne túto aplikáciu schváľuje App Store aj Android, čo skoro by mala byť dostupná na stiahnutie, tak aspoň informovali zatiaľ tvorcovia. Takže neviem presne dokedy, ale chceli by to mať v najbližších dňoch a mala by byť zadarmo.
Toľko k aktuálnym informáciám a ďakujem za trpezlivosť, pán Kolár. Teraz sa už pomaličky dostávame k vám. Dnes poprvýkrát, okrem toho, že by vláda informovala o tom, že čo sa udialo a aké opatrenia chystá, dala ľuďom vedieť aj, čo nás asi čaká. A dala nám to vedieť vďaka analýze, ktorú pripravil Inštitút zdravotníckej politiky. A ide vlastne o analýzu, ktorá vznikla matematickým modelovaním toho, ako by sa mohla tá vírusová nákaza COVID-19 v čase vyvíjať na Slovensku. A práve takýmto matematickým modelovaním sa zaoberáte aj vy vo svojej práci. Ak dobre tomu rozumiem, tak vlastne takéto matematické modelovanie reálnych životných situácií je niečo, čo aj prednášate na tej vysokej škole. Dobre hovorím?
Áno, správne. Sa venujem dynamickým modelom v rôznych oblastiach, od biológie cez fyziku až po treba sociálne vedy.
Keď sa povie, že matematické modelovanie, čo to reálne znamená? Znamená to, že existuje niekde nejaký software, do ktorého vy nahádžete nejaké dáta a on vám potom vypluje, ako bude vyzerať budúcnosť?
Nie nutne. Skôr je o to kvantifikovať informáciu. My máme nejaké pocity o tom, že počet chorých treba na ten koronavírus stúpa, ale ide o to, že akou rýchlosťou, alebo proste chceme dostať niekoho viac detailov, tak v tom prípade prichádza reč na čísla. No a tie čísla musia byť nejakým spôsobom generované a generujú sa pomocou matematických modelov. Tie matematické modely môžu byť naozaj rôznych typov, od diferenciálnych rovníc, ktoré boli napríklad použité práve v tejto práci toho Inštitútu zdravotnej politiky, ale cez rôzne štatistické modely, prípadne niečo ešte možno oveľa jednoduchšie, často iba jednoduché výpočty, ale všetky tieto by som nazval, že sú keby súhrnom matematické modely.
Koľko z toho, ako sa šíri ten vírus, vlastne sa dá matematizovať? Koľko z toho je matematika, alebo ako presne sa podľa matematických pravidiel ten vírus šíri? Je vôbec prípad pandémie alebo epidémie taký ako keby ideálny na to, aby sme ho mohli matematizovať?
To je vynikajúca otázka v skutočnosti. Ten dôvod, prečo je dobrá, lebo v minulosti sa pri šírení vírusov alebo rôznych iných typov ochorení neuveriteľne aplikovala matematika. Ja vám spomeniem tak jeden z úplne asi najlepší príklad aplikácie matematiky v prírodných vedách. Bola pomoc s matematikou pri úplne prvých výskumoch šírenia vírusu HIV. A boli to potom matematik spolu s jedným biológom, ktorí prispeli k tomu, že sa začalo pacientom podávať nielen jedno liečivo, ale celý koktejl liečiv. To znamená, že práve to bol dosť jednoduchý matematický model, viedol k zásadnému pokroku, ktorý tí medicína alebo biológovia neobjavili sami. To znamená, že práve toto vyzerá, že ako práve šírenie infekcií alebo teraz tohto vírusu môže byť veľmi dobre modelované matematickými nástrojmi.
A vy ste si pozreli, preštudovali našu, teda tú slovenskú analýzu, ten slovenský model, ale okrem toho podobný model prednedávnom pripravila vlastne aj Imperial College pre britskú vládu. Tak si ich skúsme porovnať, začníme tým slovenským. Čo z toho...
Môžem iba, ja by som ešte to na chvíľku prerušil, lebo v skutočnosti ja vnímam ako rolu týchto štúdií, ako kým prejdeme k tým detailom, trochu inak ako matematik. Nedá sa úplne 100% povedať, že všetky tie údaje, ktoré tam dostávame z tých analýz, sú úplne záväzné, alebo že naozaj sa stanú. Tá štúdia má z môjho hľadiska úplne inú rolu, rovnako ako tie zahraničné štúdie. Totiž ten problém, ktorému momentálne asi najviac čelíme, a to netýka sa čiste iba koronavírusu, ale tak všeobecne spoločensky, je obrovský pretlak informácií. To znamená, že ľudia, ktorí bežne prídu na internet alebo sledujú televíziu, dostávajú strašné množstvo rôznych typov informácií. A je to veľmi ťažké aj pre mňa vôbec vlastne orientovať sa v tých údajoch. To znamená, že tieto štúdie, z toho hľadiska, teda tieto štúdie, ako si dala zostaviť naša vláda, majú ten význam, že ako si zjednocujú ten pohľad a poskytujú jednu informáciu, ktorá možno nie je úplne najpresnejšia, ale je pomerne robustná. To znamená, že ja vnímam tú štúdiu, jej teda hlavnú rolu v tom, že pre slovenskú verejnosť sa poskytli nejaké údaje, od ktorých môžu už tí ľudia priamo diskutovať a nie nutne potom sú odkázaní na pokutné zdroje na internete. Takže to ja vnímam ako primárny cieľ tej štúdie.
Jasné, to, že máme všetci prístup na internet a to, že je internet plný rôznych grafov, ktoré si my, laici, môžeme rôznym spôsobom interpretovať, napokon môže viesť k tomu, že na jednej strane sa to bude buď priveľmi zľahčovať, lebo si niekto nájde také grafy, ktoré mu pripadajú, že je to vlastne v pohode, alebo sa bude robiť zase aj priveľká panika, lebo niekto si nájde grafy, ktoré budú vyzerať, že už nám nie je pomoci. Ale kým sa teda dostaneme k tým našim dvom štúdiám, ja sa predsa len ešte spýtam všeobecne. Čo sú tie kľúčové parametre, ktorými vyplníte ten model?
No, tých parametrov je bohužiaľ v tomto prípade pomerne veľa. Hlavne v tom modeli, ktorý použil teda Inštitút zdravotnej politiky. Ale tým ten úplne... najzákladnejšie sú v princípe tých iba pár. Tým úplne kľúčovým, tomu sa hovorí, že basic reproduction number po anglicky, alebo reprodukčné číslo, základné reprodukčné číslo. A to číslo hovorí o tom, koľko jeden infikovaný pacient dokáže počas doby, keď je infekčný, koľkých ľudí dokáže iných on ešte nakaziť. To znamená, že toto je jeden z parametrov a tento parameter samozrejme nie je konštanta, lebo to závisí od toho, ktorý človek, ale jeho stredná hodnota je extrémne dôležitá pre tieto modely. Takže toto je kľúčový parameter. Áno.
Môžem sa pri tom opýtať, lebo napríklad pri tej našej analýze, práve tá slovenskej analýze, toto číslo si vybrali takým kvázi trochu pomerom. V analýze bolo teda povedané, že je to od 1,4 až 3,9 človeka môže byť nakazený od jedného nakazeného. A zobrali ste číslo 4, pretože v niektorých častiach Slovenska, v niektorých komunitách môže byť tento prenos až 15. Tak som sa chcela spýtať, že ako vy hodnotíte to číslo? To 4 je podľa vás konzervatívne, alebo skôr nie?
To je veľmi dobrá špecifická otázka, ktorá sa týka tejto štúdie. Práve na porovnanie tá štúdia, ktorú robil Imperial College, a ktorá sa venuje Spojeným štátom americkým a Veľkej Británii, tak tam skúmali niekoľko scenárov a používali práve toto reprodukčné číslo v intervale medzi 2 až 2,6. To znamená, že akoby pomalšie šírenie tej infekcie. Naši analytici z Ministerstva zdravotníctva zvolujú toto číslo 4. Ten dôvod, ktorý ja teda očakávam a myslím si, že je, že toto číslo 4 sa pohybuje ako keby na hornej hranici odhadovanej pre súčasnú epidémiu a pozerali na to, ako keby aby nepodstrelili tie čísla. To znamená, že snažili sa nájsť ako keby najkatastrofickejší scenár, ktorý by tu mohol byť. Napriek tomu toto nie je úplne úplne najlepší možno prístup k tej veci, pretože to číslo, samozrejme ten priemer toho čísla je veľmi dôležitý, že priemerný počet tých kontaktov, ktoré môže mať ten človek počas tej infekčnej doby, že 4, aj keby bolo 4. To totiž nehovorí všetko. To číslo, ako som hovoril, nie je konštantné. Nejde tak úplne len o nejaké rómske komunity alebo iné marginalizované skupiny. Tam ide len o to, že napríklad v Južnej Koreji sa ten vírus šíril pomocou tzv. Hubov. To znamená, že boli nejakí super šíritelia, ktorí mali obrovské množstvo kontaktov a tí práve rozšírili ten vírus výrazne. A príspevok tých ostatných už nebol taký veľký. To znamená, že my si vieme predstaviť, že priemer 4 môžeme dosiahnuť tým, že máme 10 ľudí, ktorí majú hodnotu 1 a 9 ľudí s hodnotou 1 a ten zvyšný bude mať hodnotu 31. Áno? Čiže máme jedného, ktorý má hodnotu 31 a 9 jednotiek a ich priemer je 4. A rovnako ten priemer 4 si môžeme predstaviť, že máme veľa ľudí okolo 3 a veľa ľudí okolo 5 a oni sa tak priemerujú do tej 4. No a práve to, ako je toto distribuované, má obrovský vplyv na to, ako bude propagovať ten vírus, pretože práve títo super šíritelia dokážu neuveriteľne zvýšiť tú rýchlosť toho šírenia tej infekcie. To znamená toto vírusu. To znamená, že no, samotné to číslo je síce veľmi dôležité a v tých najdlhších modeloch, keby sa použil oba konštantné, tak práve ono má kľúčový vplyv na všetky ostatné výsledky. Ale práve táto distribúcia tohto čísla R0 v tej populácii je dôležitá. No a žiaľ, musím povedať, že to, čo sa vidím v tej štúdii Inštitútu zdravotnej politiky, tak oni použili inú distribúciu, aká je, oni tiež nepoužili konštantnú hodnotu, ale použili distribúciu, ktorá nezodpovedá reálnym sociálnym sieťam, teda tým, aké kontakty ľudia naozaj majú. To znamená, že toto môže byť trochu problém a to znamená, že napriek tomu, že oni ako keby prestrelili to číslo, použili hodnotu 4, tak možno to nie je úplne ten najkatastrofickejší scénar z tohto hľadiska, lebo práve tá iná distribúcia, nie tá, ktorú oni použili, by mohla mať vplyv na to, že tie výsledky môžu byť trochu horšie. A ešte k tomu dodám, že ich plánom je práve zahrnúť do úvahy to, že slovenská spoločnosť nie je úplne homogénna a že máme teda komunity, v ktorých povedzme toto reprodukčné číslo môže byť väčšie. A uvažujú o tom, že v novej verzii tohto modelu, ktorá by mala sa objaviť o týždeň, tak by sa už mali objaviť dvaja rôzne skupiny obyvateľstva a každá z nich by mala iné tú strednú hodnotu. Ale mne sa zdá, že toto je stále ako keby čiastočne nedostatočné, lebo práve nezachytia tých super šíriteľov, ktorí absolútne nemusia byť z marginalizovaných komunít. Sú známe príklady zo zahraničia, kde jedna školská oslava v materskej škole spôsobila obrovskú nákazu v niektorých krajinách. To bolo práve, myslím, že v tej Koreji. To znamená, že mám pocit, že práve na tomto môže naraziť tá štúdia aj v budúcnosti.
Okrem teda toho čísla R0, dobre hovorím?
Áno, áno, R0 sa označuje zvyčajne.
R0, ktoré meria, ako veľmi nákazlivý je ten vírus. Sú ešte aj nejaké iné parametre, nepoďme úplne do tých podrobností, ale sú ešte aj nejaké iné parametre, ktoré vlastne ovplyvňujú potom tie výsledky, ktorými musíte nakrmiť ten model, aby vám dal ten výsledok?
No, tento konkrétny model má niekoľko ďalších parametrov a niektoré sú veľmi jednoduché na vysvetlenie. Povedzme, veľmi kľúčovým parametrom je počiatočná podmienka. To znamená, že aký stav je momentálne v tej krajine, teda v našom prípade na Slovensku. To znamená, aby ten počítač dokázal vôbec už len simulovať ten model správne, on musí na začiatku vedieť, aká je tá situácia na Slovensku. Žiaľ, my nevieme, aká je situácia na Slovensku. Môžeme sa len dohadovať a môžeme robiť nejaké kvalifikované odhady. V tejto štúdii použili ten počet tých chorých, ktorých máme infikovaných na Slovensku, teda včerajšie dáta. Lenže tie samozrejme nehovoria o tom, koľko máme na Slovensku chorých. My len vieme, koľko máme pozitívne identifikovaných prípadov. To znamená, že oni, tí analytici, použili 16 rokov tohto čísla, ktoré bolo teda 60, a použili 360 ako vstupný údaj. Tie modely sú ale veľmi robustné práve vzhľadom na toto, Čiže aj v prípade, že by sa pomýlili a povedzme tých prípadov by bolo oveľa viac alebo trochu menej, tak by to malo v závere len a takmer jediným výsledkom bolo to, že nastal by istý posun v čase. To znamená, že nastal by ten vrchol, ktorý oni predpovedajú o niekoľko dní skôr alebo niekoľko dní neskôr. Takže toto je veľmi dôležitý parameter, ale má prevažne vplyv len na ten časový posun v tom modelu. Čiže to sú tie počiatočné dáta. Ďalšie dáta, ktoré oni používajú, sú migračné dáta v rámci Slovenska. To znamená, oni si v rámci modelu rozdielujú Slovensko na jednotlivé obce a pozerajú na to, ako sa ľudia pohybujú medzi týmito obcami. To je nejaká štandardná štúdia, ktorú už robilo ministerstvo financií dávnejšie a celkom dobre popisuje to, ako naozaj ľudia migrujú v rámci Slovenska a tým pádom by oni dokázali v tom modeli dosť dobre popísať, ako sa bude nielen, ako bude rásť počet prípadov na celom Slovensku, ale ako sa budú šíriť v rámci krajiny. Aspoň ako hodnovernú predpoveď. Ten problém samozrejme je ten, že tieto migračné údaje sú v čase, keď nie sú žiadne opatrenia a keď spoločnosť funguje nejak úplne iným spôsobom, ako funguje momentálne. To znamená, že tieto údaje tiež nie sú a pravdepodobne nepopisujú tú situáciu súčasnú veľmi presne. No a toto práve Inštitút zdravotníckej politiky chce zlepšiť práve tým, že chcú namiesto týchto údajov použiť lokalizačné údaje mobilných operátorov, ktoré by hovorili v princípe celkom reálne štatistiky o tom, ako sa tí ľudia hýbu práve teraz, posledné týždne.
Čo vieme o tom modeli je, že okrem toho všetkého, o čom ste doteraz rozprávali, je, že sú tam ešte nastavované parametre podľa toho, aké opatrenia by prijala vláda. A na základe toho, ako sa vlastne na základe tých opatrení zmení správanie ľudí, tak samozrejme sa zmenia aj výsledky, ktoré ten model poskytne. Pokiaľ dobre si pamätám, tak vlastne ten náš slovenský model počíta s troma základnými spôsobmi, ako bude tá vláda narábať s tým vírusom. To znamená, že vôbec sa nebude zasahovať nejaký mierny sociálny dištanc a až po úplne totálny sociálny dištanc. Je to tak?
Prosím.
Poď, Veronika.
Nechám hovoriť, Veroniko.
Stredný model, ktorý spomínaš, vlastne oni vychádzali priamo z tých opatrení, ktoré vláda už zaviedla, alebo krízový štáb. Takže vlastne to stredné obmedzenie bolo u nás to, čo platilo do pondelka. To znamená, že napríklad bola zatvorená väčšina voľnočasových aktivít, obmedzené trochu reštaurácie. A ten posledný, najprísnejší model, tak to je to, čo platí dnes. To znamená, máme zavreté školy, niektorí veľkí zamestnávateľi ako Volkswagen prerušujú výrobu, po prípade je tam karanténa pre tých, ktorí sa vrátili z zahraničia. Takže nie je to že nereálny model, je to skôr namodelované na tie opatrenia, ktoré už dneska na Slovensku máme.
Mm-hmm. Do akej miery sa vôbec tieto zmeny v tej spoločnosti dajú v tých modeloch meniť? Do akej miery vedia tie modely presne interpretovať matematicky tieto zmeny v reálnom živote?
No, model veľmi často zjednodušuje tú situáciu a toto je aj prípad teda toho nášho modelu, o ktorom sa práve rozprávame. V tomto modeli sa vlastne všetky tieto opatrenia prejavujú v ďalšom kľúčovom parametre, to je už vlastne posledný z tých základných parametrov a ten sa volá, že mobilita populácie. No a tento model skúma tri rôzne scenáre. Prvý z nich je 100% mobilita, to znamená, ako keby neboli prijaté naozaj žiadne opatrenia. To znamená, že ľudia sa budú presúvať medzi tými obcami a tými regiónmi, ktoré ten model rozoznáva, ako keby sa nič nedialo. To bol ten 100% model. Potom ten druhý, ten stredný model, ktorý mal zodpovedať tomu stavu toho tých pár dní dozadu. To bolo odhadnuté ako 40% mobilita populácie. To znamená, že v tom modeli oni len znížili intenzitu tej prepravy alebo presunutých osôb medzi tými jednotlivými regiónmi na 40%. A to by malo ako keby zodpovedať tým opatreniam, ktoré boli urobené dovtedy. A ten posledný, ten najreštriktívnejší model, má 20% mobilitu. To znamená, my si to môžeme predstaviť, že vlastne z piatich ciest, ktoré ľudia vykonajú, tak už vykonajú len jednu. Čiže celé sa to premenilo ako keby iba na takýto typ matematického abstrakcie, ako keby abstrahované v tom modeli. Je to len takto. Samozrejme, toto nie je dostatočne detailné. Lebo môžeme mať rôzne typy opatrení, ktoré práve že zatvoria sa školy, alebo zatvorí Volkswagen, zrušia sa, ja neviem, sociálne služby. Ale proste rôzne veci, ktoré môžeme robiť, majú rôzny efekt. Oni znižujú tú mobilitu, ale znižujú rôznym spôsobom a možno nie úplne rovnomerne. To znamená, že takto ten model nerozlišuje, ale ja predpokladám, že to môže byť neskôr aj záujmom tých analytikov, ktorí by mohli práve nejaké rôzne typy reštrikcií pridať do toho modelu. V tom sa to trochu líši od toho modelu, ktorý je teda v tom Anglicku, bol urobený na Imperial College, kde sa pozerajú na rôzne typy obmedzení a tie inak kvantifikujú a potom pozerajú, ktorá kombinácia tých opatrení má aký dôsledok.
A ako by ten anglický model, že by bol trošku jemnejší, hej? V tom jemnejší v zmysle, že by zachytával detailnejšie tie zmeny v správaní ľudí?
Myslím si, že oni boli postavení pred trochu inú otázku. Jednak modelovať niečo na úrovni Spojených štátov amerických alebo aj Veľkej Británie je to o mnoho viac ľudí a o mnoho väčšia krajina a je rozlohou. To znamená, že ich model napríklad nie je rozdelený na individuálne obce alebo podobne v Amerike hovoria o jednotlivých amerických štátoch. To znamená, že oni majú menšie rozlíšenie ako keby to geografické, ale to nebolo ich predmetom ich štúdia. Ich zaujímal akoby vývoj tej epidémie celkový v tej krajine. Kým u nás, mám pocit, že jedno z tých zadaní mohlo byť práve to, že bol veľký záujem o to, že či náhodou u nás neznikne veľmi nerovnomerné šírenie tej infekcie, tohto vírusu. To znamená, že možno toto bolo zadané tým analytikom, že toto je dôležitou otázkou a aj ten výber modelu potom vlastne podliehal tomu. Tejto motivácii. Takže v tom prípade oni pristúpili ku ako keby zvýšeniu komplexity, ktorá vyplývala z tej štruktúry geografickej tej krajiny a použili menšiu štruktúru alebo menšiu komplexitu na úrovni tých opatrení. To môže byť, to je už vec výberu toho modelu. Tie modely, tam je celá škála a tí, ktorí modelujú, si vyberajú vlastne z týchto možností.
Mali sme teda tri možné scenáre toho, ako sa budú správať ľudia a z toho sú vlastne tri rôzne výsledky. Vedeli by ste nejak, možno aj spolu s Veronikou, ale nejako v stručnosti povedať, že teda tie tri scenáre, nazvime ich ľudia sa správajú ako predtým, situácia, ktorá bola do piatku u nás a situácia, ktorá je u nás od pondelka, v akom ako ďaleko sú od seba tie výsledky tých modelov, keď sa započítajú tieto tri rôzne scenáre správania ľudí?
No, sú od seba veľmi ďaleko. Možno len v krátkosti porovnania tých extrémov. Pri tom, keby sme nerobili vôbec nič, tak najväčší počet pacientov príde už 26 dní po tom, čo sa tento model začal robiť, takže reálne od tohto pondelka. A nakazilo by sa celkovo zhruba 45% populácie podľa toho modelu, čo je takmer 2,4 milióna ľudí. Ak by sme zobrali ten stredný model, to znamená, že opatrenia, ktoré boli urobené do tohto pondelka, tak tam by sa nakazilo 25% populácie, čo je 1,4 milióna Slovákov. A v dnešnom stave sa očakáva, že ten nástup bude o mnoho pomalší, takže vlastne najviac pribudne nakazených až na 110. deň. To znamená, dáva nám to čas, aby sme, kým príde ten najväčší nápor nakazených ľudí, vedeli prijať ďalšie opatrenia, ktoré to dokážu ešte stomiť. A tam sa hovorí, že v jeden deň ten najhorší by malo byť chorých viac ako 500 000 ľudí, čo ale neznamená, že o všetkých budeme vedieť. To len chcem akože pripomenúť, to je dôležité. To môžu byť ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky.
Takže počkaj, Veronika, že nie, že chorých, ale infikovaných. Akože vieme, lebo infikovaní, z tých infikovaných, aspoň podľa tých informácií, ktoré máme, ak ich poviem správne, až 80% ľudí vlastne nemá žiadne, alebo len veľmi mierne príznaky. To znamená, z tých 500 000 ľudí by bolo nejakých 40 000, ktorí by mali závažnejší priebeh toho ochorenia, keď platí to, že 80% z nich nemá nič vážne. Hej? Tak to asi
nie. Ale Inštitút zdravotnej politiky hovoria o 60%, oni sú viac pesimistickí, a takže by to číslo bolo úplne niekde inde a len veľmi malá časť z toho by naozaj potrebovala akutnú starostlivosť. Takže aj niektorí môžu mať iba jemné príznaky, ale teda to číslo je takéto.
Pán Kolár, do akej miery, úplne natvrdo sa spýtam, môžeme veriť tomu modelu? Že naozaj, keby sme nerobili nič, tak to je takto a keď robíme to, čo robíme teraz, tak to bude takto.
No, ja by som svojim študentom, ktorých učím práve, povedal, že sme určili aspoň približne logaritmy tých hodnot. To znamená, že rádovo sme odhadli tie počty možno približne dobre. A to je asi jediné, čo môžeme prijať, pretože tých faktorov, ktoré sa môžu ešte prejaviť a ktoré v tom modelu nie sú zahrnuté, sú príchod infikovaných ľudí treba cez hranice, prípadne zmena chovania toho vírusu pri iných teplotách a podobne. To znamená, že tam je viacero faktorov, ktoré ten model neobsahuje a to znamená, že hneď nepopisuje. Na druhej strane, znovu ja by som sa vrátil k tomu, že čo je vlastne účelom tejto štúdie a prečo si myslím, že naša vláda si dala vypracovať práve túto štúdiu. Ja si myslím, že ten primárny dôvod je veľmi jednoduchý, totiž vždy sa hovorí o tom, koľko infikovaných a koľko ľudí ochorelo a podobne, ale z hľadiska epidémie, ako je chrípka alebo aj AIDS, trebárta HIV, toto nie je to, čo ľudia považujú za dôležité. O mnoho dôležité je, koľko ľudí naozaj zomrie na to ochorenie. No a mám pocit, že cieľom tej štúdie naozaj bolo to zistiť, že aký typ obmedzenia tej mobility bude viesť k akej predpokladanej úmrtnosti práve na Slovensku. No a v tomto prípade ukazuje aspoň ten model, aspoň akýsi kvantitatívny odhad toho, aké rôzne typy opatrení môžu viesť k akej úmrtnosti. No a tam treba ešte veľmi zdôrazniť to, že celý ten model má za úlohu len popísať to, ako bude vyzerať prvá vlna infekcie alebo toho vírusu na Slovensku. Totiž ak sa nepodarí eliminovať to ochorenie kompletne na celom svete, čo je teda asi absolútne nereálne, pretože v niektorých krajinách ako India alebo Bangladeš alebo Indonézia tá ešte v podstate ani nezačal vývoj tohto ochorenia, tak keď nepodarí sa eliminovať všetkých pacientov na celom svete a všetky ochorenia a nenájde sa liečivo alebo nejaká vakcína proti tomuto vírusu, tak môžeme očakávať, že sa k nám s mobilitou ľudí a s cestovaním a podobne, ktoré sa vráti naspäť medzi tie bežné veci, ktoré ľudia robia, tak sa k nám budú vrácať ďalšie vlny. Každý, si zoberte, že celá táto epidémia vznikla z jedného, pravdepodobne z jedného človeka. Jeden človek v Číne sa nakazil a dnes vidíme to, čo vidíme. To znamená, že každý jeden infikovaný pacient, ktorý bez príznakov a asymptomaticky sa objaví na Slovensku a nakazí nejakých ďalších, znovu spustí ďalšie tie vlny, také malé vlny. No a to je tiež trochu nedostatok tejto štúdie, že vlastne toto sa tam nevyskytuje a neodhaduje. No ale toto nemusí byť dôležité, pretože aj keď neskôr by sa nakazilo ďalšia veľká časť obyvateľstva, čo je možné, že nastane v tých ďalších vlnách, tak toto nemusí byť vnímané práve vládou ako problematické, pretože ich zámerom je naozaj odhadnúť počet tých, ktorí naozaj budú vážne ohrození na zdraví alebo by mohli zomrieť. No a tí budú prevažne, to nastane práve v tom vrchole tej epidémie, ktorý nastane zrejme v tej prvej vlne. No a tá už úplne iba veľmi krátko k tomu. No a tieto tri scenáre poskytujú úplne iný pohľad na to, ako bude vyzerať ten vrchol epidémie. To znamená, že na úmrtnosť to má obrovský vplyv.
Aký je tam asi rozdiel, že tá úmrtnosť, aby sme opäť pripomenuli, že úmrtnosť a smrtnosť sú dve rôzne veci. Úmrtnosť nám vlastne hovorí, že koľko percent z populácie na to zomrie ľudí a smrtnosť nám hovorí, aká je pravdepodobnosť, že zomrie niekto, kto dostane tú chorobu. My teraz hovoríme o úmrtnosti, teda o počte ľudí, ktorí na to zomrú voči počtu obyvateľstva. Tak hovoríme o úmrtnosti. No, aký je tam medzi tým rozdiel? To znamená, keď sú tie dva krajné scenáre, nerobiť nič, opatrenia pomerne striktné, ktoré všetci prežívame už teraz. Aký je rozdiel tej úmrtnosti?
No, v prípade nízkej mobility, to znamená, to sú tie najväčšie opatrenia, ktoré máme momentálne a ktoré by mali teda pretrvávať ďalšie asi 3 až 4 mesiace, čo je dosť dlhá doba, tak sa predpokladá, tam nie je priamo úmrtnosť, lebo tá sa nedá úplne odhadnúť, ale dá sa odhadnúť počet ľudí, ktorí budú vyžadovať intenzívnu starostlivosť, to znamená povedzme mechanické ventilátory na dýchanie a podobne. No a pri tej nízkej mobilite sa odhaduje, že zhruba v 100 dní tej epidémie od toho 15. marca by mohlo byť asi 3300 ľudí, ktorí by vyžadovali takúto intenzívnu starostlivosť. Toto samozrejme presahuje momentálne kapacity našich nemocníc, ale nie úplne zásadne. Ako je to niekoľko násobok, ale je to len niekoľko násobok a ak sa doplnia tie prístroje, tak to môže byť povedzme iba dvojnásobok alebo podobne. To znamená, že ten pri najnižšej mobilite, keď tá najtvrdšie opatrenia sa prevedú a nepríde ešte nejaká zmena, ktorú môže spôsobiť tá spoločnosť lepším správaním, tak sa odhaduje asi 3300 ľudí. Ak by nebola tá mobilita obmedzená až takýmto spôsobom, tak toto číslo 3300 by mohlo byť aj 10-násobné.
Mm-hmm. Takže v tých krajných hodnotách sa bavíme v podstate o rozdieli medzi 33 tisíc ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť, alebo 3300. To je naozaj velikánsky rozdiel. Ale druhý z parametrov, ktorý pri vyberaní tej stratégie je veľmi dôležitý, okrem týchto samozrejme najdôležitejších nákladov, ktoré má tá pandémia, a to sú ľudské životy. Tá pandémia má aj iné náklady. Má aj ekonomické náklady, zastaví sa život v krajine, ekonomika sa môže dostať do situácie, že síce neumrie toľko ľudí, ale napokon sa zrúti celá ekonomika. Takže tým ďalším parametrom je to, že ako dlho to celé potrvá. Keď sa dá do pomeru to, že dĺžka toho, ako to dlho potrvá a toho, aké to bude mať náklady na zdravotníctvo, aj v tomto pomere akoby najlepšie vychádza ten scenár s minimálnou mobilitou?
No neviem, k tomu sa asi bude vedieť vyjadriť lepšie nový minister hospodárstva, ktorý takéto výpočty asi bude robiť. Čo si ja osobne myslím, že ten ekonomický aspekt nebol zatiaľ vôbec zohľadnený v týchto štúdiách. A musím povedať ani, že tie opatrenia, ktoré robí Slovensko, tieto faktory neberú do úvahy. Čo robí z našej krajiny ako dosť ukážkový príklad. Na rozdiel od iných krajín, kde sa teda tie ekonomické faktory berú viac na zreteľ. Tým príkladom v Európe je hlavne Veľká Británia, kde v princípe neprišli takmer zatiaľ žiadne opatrenia nejaké väčšie. A práve ako argument sa používa ekonomická výhodnosť toho modelu. To znamená, že Slovensko sa vydalo ako keby inou cestou. Nie je to úplne jednoduchá otázka, pretože aj keď tie náklady môžu byť väčšie, tam je ten problém, ktorý ja som spomínal, že v princípe po tom, čo prebehne aj celá tá prvá vlna, tak čo bude potom, nie je vôbec jasné. Napríklad, akým spôsobom budú otvorené hranice cez toto leto alebo na jeseň tohto roku. No a práve to môže mať obrovský vplyv. To znamená, že nie ide len o to, ako my si sami regulujeme tie veci v našej krajine, ale ako si to regulujú naši susedia. To bude na nás mať obrovský vplyv a iba podľa toho my budeme schopní otvárať tie hranice. A aj keď ich budeme mať ako keby zatvorené, tak ono tie hranice naozaj nie sú úplne nepriepustné, to si zase musíme povedať, lebo tá infraštruktúra už nie je postavená ako za času železnej opony. To znamená, že toto bude mať určite vplyv. No a napokon tie hospodárske výpočty, oni napokon na ne príde samozrejme, ale myslím si, že na ne príde čas, až keď budeme za tým horizontom tej hlavnej vlny, ktorá môže spôsobiť tú úmrtnosť. To znamená, že toto presne vidím ako úlohu toho, keď prejdeme si tým najťažším obdobím z hľadiska toho zdravotného, tak potom môže prísť už naozaj k tomu, že kedy uvoľňovať niektoré opatrenia a koľko nás to už naozaj bude stáť. Lebo vtedy už nebudeme hovoriť v princípe o ľudských životoch, ale budeme hovoriť o tom, že dobre, nakazí sa nám viac ľudí a máme možno isté riziko toho, že že možno budeme mať nejaké úmrtia, ale už budeme hovoriť o diametrálne iných číslach. To znamená, že mám pocit, že ten ekonomický aspekt príde až tej ďalšej fáze. A myslím si, že toto z našej krajiny robí aj ako celkom dobrý príklad.
Keď sa objavili prvé informácie o tej slovenskej analýze, o ktorej sa rozprávame, tak sa zjavila aj otázka, že či nie je prehnané ten, nie je prehnaný ten odhad dĺžky toho, ako to potrvá. Teda pri tej najnižšej mobilite, v tom najtvrdšom scenári sa bavíme o nejakých 4 mesiacoch, ak si dobre pamätám.
Áno, áno, 4 mesiace sú, ten najnižšia mobilita hovorí, že o 4 mesiace nám začne klesať počet pribúdajúcich prípadov.
No a tá otázka, ktorá sa objavila, ako je teda možné, že v tom Wuhane, kde navyše pomerne dlho nerobili vôbec žiadne opatrenia, kde im pomerne dlho behali ľudia po uliciach bez toho, že by vôbec niekto zisťoval, či je niekto nakazený, to zvládli za nejakých 6 týždňov. Po 6 týždňoch im začala klesať začal klesať počet nových prípadov. Aktuálne neviem, či už Čína nemala menej nových prípadov dnes, ako sme mali my, ale v každom prípade sú to dvojciferné čísla, ktoré im teraz pribúdajú. A oni majú teraz potvrdených tých 80 000 prípadov. Ako je to možné?
No, je to možné veľmi jednoducho, lebo tá choroba teda netrvá až tak dlho. To znamená, keby sme si teraz predstavili takú ako veľmi fiktívny scenár, že by sme izolovali všetkých občanov Slovenska, každého po jednom, a každý by bol teraz najbližšie 2 týždne by nevychádzal a neviem, čo by presne jedol, alebo ako by to bolo zariadené, ale v princípe by sa s nikým nestýkal celé tie 2 týždne alebo 3 týždne. A tých, ktorí by ochoreli, by sme teda liečili a zvyšných by sme za veľmi prísnych bezpečnostných opatrení. Tak v princípe po prebehnutí tohto, ak by sme mali úplne zatvorené hranice, tak o 3 týždne nemáme ani jedného chorého. Možno máme nejakých, ktorí sú na tej intenzívnej starostlivosti. To neviem presne, aký je priebeh toho opatrenia, tomu vôbec nerozumiem, ale toho ochorenia. Ale v princípe by sme úplne sa zbavili toho ochorenia. To znamená, že zbaviť sa toho ochorenia úplne je teoreticky možné. Len je otázne, že aká je cena za to.
No vy vlastne hovoríte, že v tom Wuhane to bolo spôsobené tým, že oni vlastne tvrdo, totalitárne vedeli vymôcť od ľudí pod hrozbou vysokých trestov, že vlastne všetkých izolovali. Hej? Takže no, vďaka tomu sa im to podarilo.
Kompletne izolovali celú tú provinciu, ako teda ja viem, izolovali kompletne tú provinciu. Najvyššie ľudia sa správali pomerne disciplinovane, boli naozaj v domácej karanténe, tam boli vysoké prísne tresty za to, keby to niekto porušoval. A čo oni urobili? Oni nastavili dobre aj ten zdravotnícky systém. Jednak mali dostatok tých ochranných pomôcok, ja k tomu správne rozumiem, čo my tam ešte sme sa nedostali úplne. Hlavne zdravotnícky personál mal dostatok tých pomôcok. Pre nich to je trochu jednoduchšie, lebo tá krajina je veľmi veľká a vedeli nájsť teda tie zdroje, vedeli odkiaľ vlastne tie zdravotnícke pomôcky dostať. Alebo treba zo Slovenska tiež. Ale okrem toho vybudovali ako keby systém toho, ako pracovali s podozrivými prípadmi. To znamená, že ľudí, ktorí boli v rovnakom štádiu toho ochorenia, to znamená, že ešte len nevedeli, či sú, či majú to ochorenie, tak oni mali iné zariadenia. Potom, keď už vedeli, že čo sa s nimi deje, tak ich presunuli do iného zariadenia a proste mali niekoľko tých stupňov toho a títo všetci ľudia boli v princípe oddelení. A práve takýto systém spojený s istým testovaním, širším trošku ako v našom prípade, tak práve toto im podarilo, sa im podarilo, že nevznikali tie prípady práve ako keby to šírenie, to R0 oni dokázali znížiť. Lebo nenastávali napríklad žiadne komplikácie, ako sa nám stávajú teraz v nemocnici, že nám príde pacient a putuje po celej nemocnici a nakazí tretinu personálu. Práve, že sa im podarilo vyvarovať sa takýmto prípadom, no a toto nie je v skutočnosti veľmi jednoduché, lebo tá logistika tohto celého je veľmi, veľmi zložitá. A z hľadiska tohto teraz vidíme úplne inak, prečo Čína stavala nové nemocnice tak rýchlo v tej provincii. Jeden z dôvodov bol práve, aby vedeli vybudovať túto logistiku práve takýmto spôsobom. Že oni stavali nemocnice práve na takúto objednávku, A je veľmi zaujímavá správa z dneška je, že v Berlíne idú stavať presne nemocnicu na bývalom výstavisku práve tohto typu, práve za týmto účelom. Čiže toto je opatrenie, ktoré oni prijali a malo veľmi, podľa mňa, veľmi silný vplyv práve na to šírenie. Okrem tých drastických opatrení a veľkej disciplíny toho obyvateľstva. A navyše, čo nastalo, čo som teda o tom čítal posledné dni, je, že nastalo veľké preskupenie výrobnej síly tých občanov tej oblasti. To znamená, že oni v princípe zmenili zamestnanie a ľudia, ktorí sa venovali predtým nejakým iným prácam, ktoré nemohli vykonávať, tak boli rekvalifikovaní a začali vykonávať úplne iné činnosti, ktoré boli práve spôsobené, spojené s odstránením tej epidémie. Mm-hmm. To znamená, že celá tá čínska spoločnosť sa ako keby preskúpila a začala ako keby mať úplne iný cieľ, ako bol dovtedy aj ten ekonomický cieľ. Takže toto podľa mňa u nás neviem, či nastáva. To som nevidel teda ešte ani náznak.
Ale tak nejaké obchodné reťazce už vyzývajú ľudí, ktorí sú teraz v home office-och, aby prišli s rúškami brigádovať a pomohli s distribúciou potravín, ale asi to nie je úplne ten čínsky model. Takže ak tomu dobre rozumiem, čo vy hovoríte, je, že nemá zmysel veľmi porovnávať napríklad ani ten najdrsnejší slovenský model s tou najnižšou mobilitou s tým, čo sa reálne dialo v tom Wuhane, lebo k tomu, k takému veľkému obmedzeniu a k ďalším parametrom, ktoré oni dosiahli, sa my ani zďaleka neblížime. Preto robiť si nádeje, že vo Wuhane to zvládli za 6 týždňov, zvládneme to aj my, nie je teraz úplne na mieste, hej?
Asi nie. Možno lepšími príkladmi sú iné ázijské krajiny. Tam je lepší príklad sa uvádza ako Tajvan, ale to je izolovaný ostrov, čiže im sa tá izolovaná oblasť. Takže im sa pracovalo ako keby trochu jednoduchšie. Takže Singapur sa udáva ako veľmi dobrý príklad, ale aj tam zaujímavé veci sa teda dejú. Ja som bol úplne náhodou v januári v Malajzii, teda ešte predtým, ako to celé vypuklo. A bolo veľmi zaujímavé, ako tam vnímali vlastne to vypuknutie toho celého vírusu, celá tej pandémie. No a v Malajzii v tom čase na inom mieste boli, teda to je veľká krajina, na inom mieste bolo niekoľko prípadov, ale tie boli izolované. A v princípe, čo nastalo neskôr v Malajzii, počas toho, to bolo ešte v januári, to už bolo naozaj veľmi dávno, počas ďalších týždňov nastal úplný ústup. Takže vyzeralo, že v Malajzii sa vlastne už, že už majú po víruse, že to 6 týždňov a už sú vybavení. A u nich momentálne tie čísla sú také veľké ako takmer Španielsko. To znamená, že to vyzerá, že tým človek prejde rýchlo, alebo tá krajina tým prejde rýchlo, ale v skutočnosti ten koniec nie je veľmi blízko ani podľa mňa pre tú Čínu. Ono to vyzerá, že vo Wuhane už je koniec, ale v Číne koniec, ja si nemyslím, že ešte je koniec.
Úplne na záver, vlastne čo je nejaká koncovka tej epidémie? Kedy, súvisí to aj s tým, čo ste hovorili pred chvíľou, že kedy si môžeme povedať, že sme za tým? Lebo hneď na začiatku, keď sa objavili prvé informácie o tom víruse, sa objavili správy, že jeden z amerických epidemiológov povedal, že jeden z veľmi pravdepodobných scenárov je ten, že jednoducho, tak ako sa nám každý rok objavuje vo vlnách influenza, v budúcnosti je možné, že sa bude v pravidelných jesenných a jarných vlnách objavovať COVID. Je toto jeden z možných scenárov? Alebo...
Ja som matematik, čiže toto je otázka na epidemiológa, ale musím povedať, že epidemiológovia, ich odpovede sú pomerne jednoznačné. To úplné vykynoženie toho vírusu na celom svete globálne je takmer nemožné. Lebo pravím, veľa veľkých krajín ešte epidémiu ani nezaznamenalo a mnohé rozvojové krajiny nebudú si možno ani schopné dovoliť finančne, aj keby sa objavilo nejaké liečivo. To znamená, že čo my môžeme v Európe podľa mňa očakávať, pretože toto je môj názor ako matematika, čiže môže byť veľmi scestný, je to, že ten počet prípadov klesne a celá táto choroba, ona v skutočnosti nie je takou závažnou. Väčšina obyvateľstva v princípe nemá, má veľmi mierne symptómy, a neprejavuje sa to u nich nejak veľmi nebezpečne. Samozrejme je istá skupina obyvateľstva, to sú tí povedzme cukrovkári alebo nad 80 rokov, vo veku nad 80 rokov, tí sú nesmierne ohrození a toto ich ohrozuje viac ako iné vírusy, ale zase sú iné vírusy, ktoré ohrozujú iné špeciálne špecifické skupiny. To znamená, že to, že nejaká skupina špecifická je zasiahnutá alebo riskantnejšiu pre ňu nejaký jeden vírus, to nie je nejaká netypická situácia. To znamená, že naozaj si myslím, že čo môžeme očakávať dlhodobo, je, že s týmto vírusom budeme žiť, až kým sa nenájde teda liečivo, ktoré napokon globálne možno tú epidémiu zničí.
Alebo vakcína rôzne, teda.
Alebo vakcína, no ale boli rôzne choroby, ktoré zmizli, myslím, že šarlach bol jednou z nich, ktorá zmizla a napokon sa znovu objavila. Čo však treba dodať je, že áno, toto možno bude trvať rok alebo rok a pol, kým naozaj sa vráti ten život naozaj do úplného normálu, treba s voľným pohybom ľudí cez hranice. Dovtedy špeciálne ten pohyb cez hranice môže byť komplikovaný, to môže byť jedno z tých obmedzení, ale čo sa zmení, je niečo iné. Ja som zažil v roku 2001, keď som bol v USA tiež náhodou, 11. septembra, a tá udalosť výrazne zmenila spoločnosť. To nevyzeralo najprv, že to je niečo závažné. Videli sme zrútiť sa nejaké dve budovy alebo ten zásah lietadla do ďalšej budovy. To samo o sebe boli teroristické činy, ale nebolo jasné, ako vážne zasiahnu do toho, akým spôsobom budeme žiť ďalšie 10 ročia. Zmenili sa bezpečnostné opatrenia na letiskách, zmenilo sa toho kopec. A mám pocit, že toto je ďalšia taká udalosť po mnohých rokoch, ktorá naozaj bude viesť k niečomu podobnému. To znamená, že my sa musíme pripraviť na to, že ten život sa mierne zmení. Nie je jasné presne, aké aspekty to budú. Asi to bude súvisieť s cestovaním a so zdravotnou starostlivosťou. Nevieme naozaj, že úplne presne, čo to bude. Ale tie zmeny prídu. A toto ovplyvní náš život oveľa viac ako tento vírus. Lebo my si teraz prejdeme tou najhoršou fázou. Tí šťastní, ktorí teda prežijú, čo bude teda veľmi veľká väčšina populácie, tak tí to zaznamenajú, ako no, boli sme chorí, prípadne budeme poznať niekoho, koho to zasiahlo viac. Ale tie dôsledky, ktoré tá spoločnosť si so sebou zoberie, budú o mnoho toho siahlejšie.
Ďakujem veľmi pekne Richardovi Kolárovi, docentovi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, s ktorým sme sa rozprávali nielen o matematickom modelovaní epidémií, ale aj o tom, čo tá choroba vlastne môže spôsobiť okrem tých zdravotných a ekonomických nákladov. Ďakujem aj tebe, Veronika, že si tu s nami bola. Dnes sme mali naozaj mimoriadne dlhý korona podcast, lebo sme mali zaujímavého hostia a lebo sme mali zaujímavú tému. Ďakujem, že ste tu s nami boli. Ďakujem, pán Kolár, ďakujem, Veronika. Do počutia.
Do počutia.
Do počutia.